Καλησπέρα σας. Από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας θα ακούσουμε τώρα το 5ο, το 6ο, το 7ο και το 8ο επεισόδιο από τη ραδιοφωνική μεταφορά της νουβέλας του Φρέντι Γερμανού «Ένα γελαστό απόγευμα». Η σειρά είχε μεταδοθεί για πρώτη φορά από το δεύτερο πρόγραμμα τον Σεπτέμβριο του 1989. Επεισόδιο 5ο.
Μια ερωτική ιστορία του καιρού μας. Τόπος και χρόνος, η Αθήνα μετά τη μεταπολίτευση του 1974. Ήρωές του, δύο νέοι άνθρωποι που αγαπήθηκαν λίγο πριν από τη δικτατορία.
Η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος με το Γιάννη Φέρτη στο βιβλίο του Φρέντι Γερμανού «Ένα γελαστό απόγευμα». Ηχογράφηση Μανώλης Δαγαλάκης. Μοντάζ Θοδωρής Φέτσας. Μουσική επιμέλεια Ανακρέων Παπαγεωργίου. Στους ήχους Φανή Σιώρη. Παραγωγή Νέλα Δουλτσίνου. Σκηνοθεσία Ντίνος Δημόπουλος.
Ελένη κοίταξε σκεφτική το Δημήτρη που στεκόταν πάντα μπρος στο ανοιχτό παράθυρο του μπαρ που έβλεπε στην πίστα του αεροδρομίου. Προσπάθησε να βάλει σε μια σειρά τις σκέψεις που χοροπηδούσαν μέσα της.
Αυτόν τον άντρα κάποτε τον αγάπησε. Βέβαια, ήτανε παιδί τότε. Όλοι ήμασταν παιδιά. Πώς έγινε από τη μια μέρα στην άλλη ήρωας?
Και μετά αναρωτήθηκε πάλι.
Πώς έπαψε να είναι παιδί και έγινε άντρας?
Άκουσε τώρα τον εαυτό της να το ρωτάει φωναχτά.
Όλα αυτά τα χρόνια που ήμασταν μαζί, δεν σε θυμάμαι ποτέ σε μια διαδήλωση. Δεν σε θυμάμαι ποτέ με μια υψωμένη γροθιά.
Εκείνος την κοίταζε χαμογελώντας, κουρασμένα.
Θυμάμαι το 65. Η Αθήνα κεγότανε και εμείς κάναμε έρωτα. Κάθε πρωί, κάθε απόγευμα, κάθε βράδυ, πίσω από γυρμένες πόρτες, μέσα σε σκοτεινές καμπίνες, κάποτε και σε ένα σταματημένο βαγόνι στο σταθμό Λαρίσης. Θυμάσαι?
Θυμάμαι.
Ήτανε σαν να θέλεις να αποδείξεις κάτι. Ακόμα και σε μένα την ίδια.
Μπορεί.
Ποτέ όμως δεν είχες βγει στους δρόμους, σαν τους άλλους. Ποτέ δεν είχες σηκώσει ένα πλακάτ.
Ναι, ποτέ.
Και μετά?
Μετά σήκωσα.
Έτσι ξαφνικά, από τη μια μέρα στην άλλη.
Πάλι τα απόμακρο χαμόγελο στο πρόσωπο του Δημήτρη.
Κατάλαβα. Θες να μάθεις την αρχή του σεναρίου. Πώς γεννήθηκε ένας ήρωας. Με πολύ ζάχαρη και λίγη κανέλα. Αυτό θες?
Θέλω μια άκρη.
Έγινε μια παύση.
Ήταν ο δεύτερος χρόνος της δικτατορίας, στην κηδεία του Παπανδρέου. Είδα ένα παιδί μες στα αίματα. Το ρώτησα πόσο χρονών είναι και μου είπε 15. Και ύστερα με ρώτησε εκείνο πόσο χρονών είμαι και του είπα 30. Και ντράπηκα.
Που ήσουν 30 χρονών?
Όχι, που δεν είχα ούτε μια σταγόνα αίμα πάνω μου. Φορούσα ένα πεντακάθαρο γκρι κοστούμι, γκρι ανοιχτό, Σου αρέσει αυτή η ιστορία?
Είναι μια άκρη.
Είναι ψεύτικη από την αρχή ως το τέλος. Την είπα κάποτε σε ένα ξένο δημοσιογράφο που με ρώτησε πώς μπήκα στην αντίσταση. Η αλήθεια είναι πως στην κηδεία του Παπανδρέου κοιμόμουνα μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
Έγινε πάλι μια παύση.
Δεν υπάρχει άκρη, Ελένη. Τουλάχιστον όπως τη θέλεις εσύ. Ένα πρωί ξυπνάς και είσαι θυμωμένος με αυτά που κάνουν οι άλλοι και με τον εαυτό σου που δεν κάνει τίποτα. Αυτή είναι η μια άκρη.
Ένας ψυχίατρος θα βρίσκε και μια άλλη άκρη.
Εσύ με το κοφτερό σου μυαλό δεν σκέφτηκες ποτέ πως ίσως η άλλη άκρη ήταν ο πατέρας μου?
Όχι. Ποτέ.
Θα έπρεπε.
Ο Δημήτρης γέμισε ξανά το ποτήρι του. Ήπιε μια γουλιά. Μετά άλλη μία.
Από 10 χρονών με κυνηγούσε το Χαφιαδηλίκι. Από την τρίτη τάξη του δημοτικού. Με δείχνανε και λέγανε «Ο γιος του Χαφιέ».
Έγινε πάλι μια παύση.
Κάποτε, πριν μπω στην τάξη, ήπια μισό μπουκάλι ούζο στο αποχωρητήριο για να πάρω δύναμη. Το ξέρες?
Δεν μου το έχεις πει ποτέ.
Ναι, δεν έτυχε.
10 χρονών.
Μισό μπουκάλι ούζο.
Ο Δημήτρης κοίταζε τώρα στο βάθος του ποτηριού του.
Είναι πράγματα που δεν τα έχω πει σε κανένα, ούτε στον εαυτό μου. Αν δεις όμως το πράγμα ομά, μπορεί να είναι και έτσι. Μπορεί εκείνο το πρωί του 67, όταν είδα να γυαλίζουν οι λαμαρίνες των τάγκς, να είπα μέσα μου, πολύ μέσα μου, καιρός πια να βγω από το πηγάδι.
Το πες?
Μπορεί και να το είπα.
Γέμισε πάλι το ποτήρι του. Η Ελένη σκέφτηκε...
Θεέ μου, πόσο θα πιει ακόμα?
Ύστερα βέβαια το να φέρνει τ' άλλο. Μπαίνει στη μάχη, πιστεύει σε πράγματα, αρχίζεις να πολεμάς. Ύστερα μια μέρα σε πιάνουνε, σε σπάνε στο ξύλο, σε λένε αναρχικό. Μετά βγαίνεις από τη φυλακή και σε λένε ήρωα. Αυτή είναι η ιστορία της ζωής μου σε 5 εικόνες. Σαν τις ιστορίες του Αστερίξ, να πούμε.
Την κοίταξε με εκείνο το σκληρό χρώμα που παίρνανε τα μάτια του όταν σου χάριζε ένα παιχνίδι για να το σπάσει μετά μόνος του.
Η εφημερίδα έγραφε ότι έφτιαχνες βόμβες.
Όχι, δεν έφτιαχνα βόμβες. Έβαζα βόμβες. Το να φτιάχνεις βόμβες είναι μια άλλη ιστορία. Θέλει να έχεις καλό χέρι, όπως στο πιάνο ή στο μαγείρεμα.
Του είπε σιγά.
Σε βοηθάει να τα παίρνεις τα αστεία.
Ο Δημήτρης ξαναγέμισε το ποτήρι του.
Με βοηθάει να μην θυμάμαι. Δεν έχει πια κανένα νόημα. Θέλω να τα αφήσω όλα πίσω μου.
Η ζέστη όλο και δυνάμωνε. Ο μπάρμαν έβγαλε το μαντίλι και σκούπισε τον ιδρώτη του. Από το ανοιχτό παράθυρο η πίστα του αεροδρομίου έστελνε την καυτή της ανάσα. Η Ελένη σκέφτηκε.
Θες να τα αφήσεις όλα πίσω σου. Ίσως και να μπορέσεις. Εγώ δεν μπόρεσα.
Δεν είχε μπορέσει το 67 που χώρισαν. Ούτε είχε μπορέσει βέβαια μετά που της είχαν τύχει όλα τα άλλα. Μερικοί ίσως είναι φτιαγμένοι για να μπορούν. Άπλωσε το χέρι της και του χάιδεψε το πρόσωπο.
Παράξενο πως αλλάζει το πρόσωπο του ανθρώπου μέσα σε 10 χρόνια. Μόνο το λακάκι ξεχωρίζει. Αυτό εδώ, στο σαγόνι. Όλα τα άλλα έχουν αλλάξει, μέσα και έξω. Γκρίζα μαλλιά, γραμμές εδώ και εκεί, οριζόντιες και κάθετες. Το σταυρόλεξο της ζωής. Πού είναι άραγε εκείνο το άγριο ζώο που έκανε έρωτα μέσα σε ένα σκοτεινό βαγόνι στο σταθμό Λαρίσης.
Τον κοίταζε λαμπερά.
Ή στην τελευταία σειρά ενός αεροπλάνου, ώρα 3 το πρωί, πετώντας προς τη Νέα Υόρκη.
Η φωνή του ακούστηκε κουρασμένη.
Είσαι ακόμα εκεί?
Ποτέ δεν έφυγα.
Κοιτάχτηκαν βαθιά στα μάτια και ταξίδεψαν πάλι σε εκείνη τη νύχτα που είχε σημαδέψει τη ζωή τους. Ώρα 3 το πρωί, πετώντας προς τη Νέα Υόρκη.
Ήταν η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος με το Γιάννη Φέρτη στο βιβλίο του Φρέντι Γερμανού «Ένα γελαστό απόγευμα». Ηχογράφηση Μανώλης Δαγαλάκης. Μοντάζ Θοδωρής Φέτσας. Μουσική επιμέλεια Ανακρέων Παπαγεωργίου. Το τραγούδι των τίτλων είναι του Γιώργου Χατζινάσιου. Στους ήχους Φανή Σιώρη. Παραγωγή Νέλα Δουλτσίνου. Σκηνοθεσία Δίνος Δημόπουλος.
Επεισόδιο έκτο.
Μια ερωτική ιστορία του καιρού μας. Τόπος και χρόνος, η Αθήνα μετά τη μεταπολίτευση του 1974. Ήρωές του, δύο νέοι άνθρωποι που αγαπήθηκαν λίγο πριν από τη δικτατορία.
Η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος με το Γιάννη Φέρτη στο βιβλίο του Φρέντι Γερμανού «Ένα γελαστό απόγευμα». Ηχογράφηση Μανώλης Δαγαλάκης. Μοντάζ Θοδωρής Φέτσας. Μουσική επιμέλεια Ανακρέων Παπαγεωργίου. Στους ήχους Φανή Σιώρη. Παραγωγή Νέλα Δουλτσίνου. Σκηνοθεσία Δίνος Δημόπουλος.
Ήταν ένα γελαστό απόγευμα. Ή τουλάχιστον έτσι το είχαν σκεφτεί. Είχαν πάρει το διαζυγιό τους το πρωί πριν από μερικές ώρες. Επισήμως από την Αρχιεπισκοπή. Η Ελένη θα έφευγε το απόγευμα για το Λονδίνο. Της είχε προτείνει να της κάνει συντροφιά στο αεροδρόμιο, να χωρίσουν γελαστά, όπως πρέπει να χωρίζουν τα ζευγάρια του καιρού μας. Δεν είχαν όμως λογαριάσει τη ζέστη που θα έκανε στο μπαρ. Έπρεπε να πιούν για να ξεδιψάσουν. Και πίνοντας, είχε αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι της ζωής τους. Μπορεί να φταίγε το πιωτό. Μπορεί να φταίγε και το αεροδρόμιο. Ήταν η άκρη του κουβαριού. Από ένα αεροπλάνο είχαν αρχίσει όλα. Σε ένα αεροπλάνο είχε χαλάσει η ζωή τους πριν από μερικά χρόνια. Ώρα 3 το πρωί, πετώντας προς τη Νέα Υόρκη. Ο Δημήτρης την ξαναρώτησε.
«Είσαι ακόμα εκεί?»
Και του ξανάπε.
«Ποτέ δεν έφυγε.»
«Άξιζε άραγε τον κόπο.»
Η Ελένη ξαναγέμισε το ποτήρι της.
«Σαν να μου φαίνεται πως έγινα σούπα.»
«Άξιζε τον κόπο να τα κλωτσίσεις όλα για εκείνη την τελευταία σειρά του αεροπλάνου? Για εκείνα τα 5 λεπτά στην τελευταία σειρά του αεροπλάνου?»
Τον κοίταζε έντονα στα μάτια.
«Ναι.»
«Άξιζε?»
«Ναι.»
5 λεπτά, μια ζωή?»
«Ναι, άξιζε. Βλέπεις, δεν ήταν 5 οποιαδήποτε λεπτά. Ήταν 5 λεπτά εκλεκτά. Από την πρώτη νύχτα του γάμου μας. Εν πτήση προς τη Νέα Υόρκη. Ήμασταν κυριολεκτικά στον 7ο ουρανό. Ή μπορεί να ήμασταν και στον 6ο. Άραγε, σε ποιον ουρανό να βρέθηκε εκείνη η μαύρη, η πτάμινη συνοδός, την ώρα που της κατέβαζε στην κοιλώτα?»
«Έχω μια ιδέα. Να σταματήσουμε την κουβέντα εδώ.»
Εκείνη τον κοίταζε πάντα με το ίδιο βλέμμα.
«Το αστείο είναι ότι στην αρχή νόμιζα πως η μαύρη ήθελε εμένα. Θυμάσαι το χαμόγελό της? Ήταν λαμπερό και παράξενο. Κάθε 5 λεπτά ερχότανε και μας πότιζε σαμπάνια. Μου φάνηκε λεσβία.»
Έγινε μια παύση.
«Μπορεί και να ήταν, βέβαια. Ίσως αν της το προτείναμε να κάναμε καλή συντροφιά οι τρεις μας.»
«Σταμάτα.»
«Τώρα συνηθίζεται πολύ. Τότε ακόμα ήταν λίγο νωρίς. Ήμασταν 10 χρόνια πίσω. Ο ομαδικός έρωτας ήταν στο πειραματικό στάδιο.»
«Πες μου, όλα αυτά είναι μέσα στο γελαστό απόγευμα?»
«Ναι.»
«Το έχεις βάλει πρόγραμμα να ευθυμίσουμε οπωσδήποτε?»
«Ναι.»
Του χαμογελούσε πάντα.
«Και μετά σβήσανε τα φώτα του αεροπλάνου και κοιμηθήκαμε. Δηλαδή εγώ κοιμήθηκα. Αυτό ήταν το λάθος μου. Εγώ κοιμήθηκα και εσύ συνέχισες να πίνεις. Και μετά ξύπνησα και έψαξα να σε βρω. Θα πρέπει να ήμασταν κάπου στη μέση του Ατλαντικού. Μπορεί και εκεί που ναυάγεις ο Τιτανικός. Αλήθεια, έχεις ιδέα που ναυάγεις ο Τιτανικός?»
Ο Δημήτρης κοίταζε κάπου μακριά, πέρα από το αεροδρόμιο.
«Μπορεί να ήταν εκείνο το σημείο.»
«Μπορεί.»
«Κι ύστερα προχώρησα στο διάδρομο και σας είδα. Στην τελευταία σειρά. Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν τα πόδια της. Όμορφα πόδια.»
Ξαναγέμισε το ποτήρι της.
«Ξέρεις τι θυμάμαι ακόμα? Την κοιλώτα της. Πεσμένη μπροστά στο κάθισμα. Ήταν μια άσπρη κοιλώτα ή μπορεί καιρός. Πάντως ανοιχτό χρώμα. Στην αρχή δεν κατάλαβα τι έβλεπα. Ήμουν ακόμα ζαλισμένη. Και ύστερα όταν κατάλαβα, πάλι δεν έκανα τίποτα. Στάθηκα εκεί και σας έβλεπα. Μπορεί 2 λεπτά, μπορεί και 3. Ήθελα να σε δω να φτάνεις στο τέλος. Όπως μερικοί μπροστά στα πόσπασμα δεν θέλουν να τους βάλεις το μαντίλι στα μάτια. Θέλουν να βλέπουν τη σφαίρα να έρχεται.
Ξανά πες σιγά.
Ήθελα να σε δω να φτάνεις στο τέλος. Και την ώρα που έφτανες, την ώρα που το κορμί σου σπαρταρούσε, είπα: αυτό είναι το σπέρμα της πρώτης νύχτας του γάμου.
Έτσι είπες?
Ναι.
Στεκόσουν εκεί και μας έβλεπες. Και περίμενες.
Ναι.
Γιατί?
Ήθελα να βλέπω τη σφαίρα να έρχεται.
Γιατί?
Για να ψοφήσει το άρρωστο ζώο. Τι κάνεις ένα άλογο με σπασμένα πόδια? Δεν παρακαλάς να έρθει μια σφαίρα για να ησυχάσει?
Το γέλιο της ακούστηκε παράφορο μέσα στη γαλήνη του απομεσήμερου.
Το πιο αστείο απ' όλα ήταν εκείνος ο γιατρός στη Νέα Υόρκη. Ήταν δική σου ιδέα να πάμε σε γιατρό κατευθείαν από το αεροδρόμιο. Μας κοίταζε και τους δύο σαν πειραματόζωα. Ίσως και να είμαστε από μια άποψη. Δυο νιόπαντροι που περνούν τις πρώτες ώρες του γάμου τους σε ένα ιατρείο. Είσαι σίγουρος πως δεν ήταν εκτινίατρος?
Πάλι το παράφωνο γέλιο.
Μου είχε μείνει μια παράξενη μυρωδιά από εκείνο το ιατρείο. Κάτι σαν ψόφιο ζώο. Και εκείνα τα ψόφια μάτια πίσω από τα χρυσά γυαλάκια. Και εκείνα τα ψόφια λόγια που ήθελα να σε πείσουν ότι το να βρεις τον άντρα σου μέσα στα πόδια μιας μαύρης 6 ώρες μετά το ιερό μυστήριο είναι κάτι απλό. Κάτι που γίνεται. Έπρεπε να δω το θέμα καθαρά ιατρικά. Να δεις πώς μου το πει. Ναι. Ο Δημήτρης είναι παιδί της χαμένης γενιάς. Πίσω του είναι ο πόλεμος, οι Γερμανοί, το μεταξουργείο. Πού ήξερε για το μεταξουργείο?
Του το είχα πει εγώ.
Της χαμογέλασε άκεφα.
Με είχε εξομολογήσει και εμένα. Χωριστά.
Το θέμα είναι ότι έπρεπε να σε δω σαν άρρωστο, λέει. Είχες πάει με τη μαύρη γιατί ήσουν παιδί της χαμένης γενιάς. Με όσες μαύρες θα πήγαινες τα επόμενα 50 ή 100 χρόνια, θα το έκανες γιατί ήσουν παιδί της χαμένης γενιάς. Αυτές τις αρλούμπες, ήθελες να ακούσεις.
Όχι, Ελένη.
Άλλες αρλούμπες.
Ήθελα να σου πει για το πιωτό. Μου το είχαν πει και εδώ ένα-δυο γιατροί.
Α, ναι. Το πιωτό. Τι μου είχε πει για το πιωτό? Δεν θυμάμαι.
Δεν έχει σημασία.
Κάτι μου είχε πει για ένα φράγμα. Ποιο φράγμα όμως? Το φράγμα του Μαραθώνα? Το φράγμα του Αχελώου? Στη γεωγραφία εγώ ήμουν πάντα σκράπα.
Πάλι γέλασε ξεκάρφωτα.
Το ζήτημα είναι ότι άμα εσύ πίνεις, πίνεις λέει πολύ. Είναι σαν να σπάει μέσα σου ένα φράγμα. Εκείνη την ώρα μπορείς να κάνεις τα πάντα. Ακόμα και να πας με μια μαύρη, την ώρα που κοιμάται πλάι η γυναίκα σου, την πρώτη νύχτα του γάμου σας. Ακόμα και να πας με έναν άντρα. Είναι καθαρά ζήτημα φράγματος. Αλήθεια. Δεν σε ρώτησε ποτέ. Έτυχε να πας ποτέ σου με άντρα?
Εντάξει.
Τι θα πει εντάξει? Εντάξει ναι ή εντάξει όχι?
Θα πει εντάξει σταμάτα.
Κοιτάχτηκαν στα μάτια, σαν δυο μονομάχοι έτοιμοι για το τελικό χτύπημα. Αλλά κανένας τους δεν έδωσε την τελευταία σπαθιά. Δεν είχαν πια δύναμη για τίποτε παραπάνω και για τίποτε λιγότερο. Τα είχαν δώσει όλα σε εκείνο το τελευταίο γελαστό απόγευμα που είχαν σκεφτεί να περάσουν μαζί στο μπαρ του αεροδρομίου.
Ήταν η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος με το Γιάννη Φέρτη στο βιβλίο του Φρέντι Γερμανού «Ένα γελαστό απόγευμα». Ηχογράφηση Μανώλης Δαγαλάκης. Μοντάζ Θοδωρής Φέτσας. Μουσική επιμέλεια Ανακρέων Παπαγεωργίου. Το τραγούδι των τίτλων είναι του Γιώργου Χατζινάσιου. Στους ήχους Φανή Σιώρη. Παραγωγή Νέλα Δουλτσίνου. Σκηνοθεσία Δίνος Δημόπουλος.
Επεισόδιο 7.
Μια ερωτική ιστορία του καιρού μας. Τόπος και χρόνος, η Αθήνα, μετά τη μεταπολίτευση του 1974. Οι ροές του, δύο νέοι άνθρωποι που αγαπήθηκαν λίγο πριν από τη δικτατορία.
Η Τζέννη Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος με το Γιάννη Φέρτη στο βιβλίο του Φρέντι Γερμανού «Ένα γελαστό απόγευμα». Μαζί τους η Ειρήνη Κουμαριανού και ο Θόδωρος Κατσαδράμης. Ηχογράφηση Μανώλης Δαγαλάκης. Μοντάζ Θοδωρής Φέτσας. Μουσική επιμέλεια Ανακρέων Παπαγεωργίου. Στους ήχους Φανή Σιώρη. Παραγωγή Νέλα Δουλτσίνου. Σκηνοθεσία Δίνος Δημόπουλος.
Στραβά, σκέφτηκε η Ελένη. Αλλά βέβαια δεν μπορούσε να πάνε κι αλλιώς. Ήταν μια τρελή ιδέα να χωρίσουν γελαστά στο αεροδρόμιο, σβήνοντας με μια γομολάστιχα όσα είχαν γίνει στη ζωή τους τα τελευταία 10 χρόνια. Ίσως εκείνος να το κατάφερνε, μπορεί να σκέφτηκε η Ελένη, αν τον βοηθούσε. Αλλά δεν τον είχε βοηθήσει. Δεν μπορούσε να βγάλει από μέσα της εκείνη την εικόνα που κουβαλούσε όλα αυτά τα χρόνια. Το Δημήτρη με εκείνη τη μαύρη αεροσυνοδό στην τελευταία σειρά του αεροπλάνου. Ώρα 3 το πρωί, πετώντας προς τη Νέα Υόρκη. Εκείνη η ώρα είχε χαράξει τη ζωή τους.
Εκείνη την ώρα χάσαμε ο ένας τον άλλον. Και από εκείνη την ώρα τα έχασα όλα. Μαζί και τον εαυτό μου.
Μετά είχαν μπει στη ζωή της όλα τα άλλα. Τα ναρκωτικά, οι ενέσεις, οι απόπειρες αυτοκτονίας. Όλα. Ο Δημήτρης στεκόταν πάλι εμπρός στο παράθυρο του μπαρ, κοιτάζοντας τη γυαλιστερή πίστα του αεροδρομίου. Γύρισε και την κοίταξε.
«Έπρεπε να τα θυμηθείς πάλι όλα αυτά»,
του απάντησε απλά.
«Ναι».
«Ύστερα από 10 χρόνια».
«Ναι».
«Είχαμε πει να βρεθούμε σήμερα στο αεροδρόμιο, έτσι για να ρίξουμε ένα λουλούδι στον τάφο. Ήταν ανάγκη να ρίξεις κοπριά».
«Ξαλάφρωσα. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν σαν να μαζεύω κοπριά μέσα μου. Όλες εκείνες τις ατέλειωτες μέρες και τις ατέλειωτες νύχτες. Μάζευα κοπριά 10 χρόνια. Τώρα όμως είμαι καλύτερα».
«Εντάξει».
«Τώρα είμαι πάρα πολύ καλύτερα».
«Εντάξει».
«Θα το πιστέψεις. Είχα 10 χρόνια να νιώσω τόσο καλά. Όμορφα και ανάλαφρα».
Έβαλε λίγη σαμπάνια στο ποτήρι της.
«Είμαι έτοιμη να πετάξω».
«Θα πετάξεις σε μια ώρα. Το ξέχασες? Πας στο Λονδίνο για να παντρευτείς. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Και τους τάφους και τις κοπριές. Και μένα».
Της ξανάπε τη λέξη σαν να θέλει να τη μαστιγώσει.
«Παντρεύεσαι».
Ξεπρόβαλε τώρα μια καθαρίστρια. Κρατούσε ένα κουβά στο ένα χέρι, ένα σφουγγαρό πάνω στο άλλο. Ο μπάρμαν γύρισε το δαχτυλό του κατά πάνω της, σαν να θέλει να την πυροβολήσει.
«Έξω!»
Η γυναίκα κοντοστάθηκε, γεμάτη μηχανία.
«Έξω! Σου είπα να άρχισε το πρωί! Τώρα είναι ώρα δουλειά σου! Έξω!»
«Δεν μπορώ να έρθω το πρωί. Το πρωί σκουπίζω τη σκάλα του Ίκα».
«Δεν με νοιάζει τι σκουπίζει. Τώρα είναι ώρα δουλειά. Το μπαρ είναι γεμάτο κόσμο. Δεν μπορείς να χύνεις μέσα στον κόσμο τα βρωμό νερά σου».
Η Ελένη είπε.
«Εμάς δεν μας πειράζει».
Η γυναικούλα γύρισε και την κοίταξε. Στην αρχή ξαφνιασμένη. Ύστερα το πρόσωπό της αραφωτίστηκε από ένα μακρινό ήλιο.
«Ψυχούλα μου».
Την πλησίασε δειλά.
«Δεν είσαι η κυρία Ελένη που έμενε στην Γλυφάδα, στο σπίτι με τις 30 φιλιές.
«Είμαι».
Η γυναικούλα έκανε ακόμα ένα δειλό βήμα.
«Εγώ είμαι Ευαγγελιό. Αυτό διαβολόρεμα! Θυμάσαι! Ερχόμουν στο σπίτι και σας παραδούλευα».
Η Ελένη την κοίταξε προσπαθώντας να θυμηθεί.
«Ήπια πολύ»,
σκέφτηκε. Όλα γύρω της ήταν σαν να τα βλέπε μέσα από ένα θαμπόγιαλο. Η γυναικούλα είπε απογοητευμένη.
«Δεν με θυμήθηκες. Είμαι Ευαγγελιό που τα έχει με το Θεμιστοκλή, το Βαρκάρι».
Ο Δημήτρης είπε σαρκαστικά.
«Πώς και δεν θυμάσαι το Θεμιστοκλή, το Βαρκάρι?»
«Καμιά φορά κοιμόμουν και τα βράδια σπίτι σας. Φεύγανε οι δικοί σου και μου λέγανε: Έλα, Βαγγελιό, να φυλάξει την Ελένη. Θυμάσαι, ψυχούλα μου».
«Πέρασαν πολλά χρόνια, Βαγγελιό».
«Αχ, ψυχούλα μου. Με είπες πάλι Βαγγελιό. Ύστερα από τόσα χρόνια».
Γύρισε στο Δημήτρη.
«Κούκλα, δεν είναι?»
«Κούκλα».
Η γυναικούλα κοίταζε τώρα την Ελένη.
«Άντρας σου?»
«Άντρας μου».
«Κούκλος».
Ο Δημήτρης γέμισε πάλι το ποτήρι του.
«Ναι, είμαστε ένα κουκλοθέατρο, Βαγγελιό, και έπεσες απάνω στο διάλειμμα. Μόλις τέλειωσε η πρώτη πράξη».
Η Βαγγελιό τους χαμογέλασε γεμάτη στοργή.
«Ταιριασμένο ζευγάρι. Το καταλαβαίνει κανείς με την πρώτη ματιά. Μόλις σας είδα από την πόρτα είπα: ταιριασμένοι αυτοί οι δυο».
«Έτσι είπες, Βαγγελιό».
«Έτσι είπα. Ο ένας για τον άλλον. Όχι σαν και εμένα με το Θεμιστοκλή».
«Δε φτούρισε ο Θεμιστοκλής?»
«Πού να φτουρίσει. Φτουράνε τα αποβράσματα. Μου για ταξιγά μου. Το ξέρες, Ελενίτσα μου?»
«Κάτι είχα ακούσει».
«Μου για ταξιγά μου. Και ύστερα τα έφτιαξε με εκείνον τον Αμερικάνο που μένε στο Ελληνικό».
«Ίσως να έχει ταξιγά μου και στον Αμερικάνο».
«Απόβρασμα!»
«Δεν βαριέσαι, Ευαγγελιό. Τι τα θυμάσαι τώρα όλα αυτά? Παλιές ιστορίες».
«Ναι, ψυχούλα μου, παλιές. Όμως να, κάτι ο Θεμιστοκλής Κάτι όλα τα άλλα έμεινα στο σφουγγαρόπανο. Εσύ, καλά?
Καλά.
Η γυναικούλα κοίταζε την Ελένη θαμπωμένη, σαν να ξανάβλεπε πάνω της τον κήπο της νιώτης της. Σκούπισε πάλι τα μάτια της.
Ψυχούλα μου.
Ήταν η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος με το Γιάννη Φέρτη στο βιβλίο του Φρέντι Γερμανού «Ένα γελαστό απόγευμα». Μαζί τους η Ειρήνη Κουμαριανού και ο Θόδωρος Κατσαδράμης. Ηχογράφηση Μανώλης Δαγαλάκης. Μοντάζ Θοδωρής Φέτσας. Μουσική επιμέλεια Ανακρέων Παπαγεωργίου. Το τραγούδι των τίτλων είναι του Γιώργου Χατζινάσιου. Στους ήχους Φανή Σιώρη. Παραγωγή Νέλα Δουλτσίνου. Σκηνοθεσία Δίνος Δημόπουλος.
Επεισόδιο 8.
Μια ερωτική ιστορία του καιρού μας. Τόπος και χρόνος, η Αθήνα, μετά τη μεταπολίτευση του 1974. Ήρωές του, δύο νέοι άνθρωποι που αγαπήθηκαν λίγο πριν από τη δικτατορία.
Η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος με το Γιάννη Φέρτη στο βιβλίο του Φρέντι Γερμανού «Ένα γελαστό απόγευμα». Μαζί τους η Ειρήνη Κουμαριανού. Ηχογράφηση Μανώλης Δαγαλάκης. Μοντάζ Θοδωρής Φέτσας. Μουσική επιμέλεια Ανακρέων Παπαγεωργίου. Στους ήχους Φανή Σιώρη. Παραγωγή Νέλα Δουλτσίνου. Σκηνοθεσία Δίνος Δημόπουλος.
Αρχίσουμε ξανά.
Ένα τζάμπο απογειώθηκε από την πίστα του αεροδρομίου. Η Ελένη το παρακολούθησε αφηρημένη, καθώς χανόταν πίσω από τα σύννεφα. Ύστερα το βλέμμα της ξαναγύρισε στη Βαγγελιό που στεκόταν πάντα με αμηχανία μπροστά της. Της ήρθε να γελάσει.
Όλα σήμερα τύχανε. Ξαναβρήκα τον Δημήτρη, ύστερα από 10 χρόνια, και τη Βαγγελιό, ύστερα από 20. Μπορεί και παραπάνω. Πόσο χρονών άραγε να ήμουν τότε που ερχόταν σπίτι και παραδούλευε?
Δεν θα το μάθαινε ποτέ. Ήταν πολλά πράγματα που δεν θα μάθαινε ποτέ. Μια και όλα θα τέλωναν σε λίγο. Η Ευαγγελιό είπε δειλά.
Εκείνα τα βράδια που ερχόμουν στη Γλυφάδα για να σε φυλάω, θυμάσαι?
Γύρισε στο Δημήτρη.
Μου έλεγε, Ευαγγελιό, χάιδεψε μου το χεράκι να κοιμηθώ. Δεν κοιμόταν αλλιώς. Άλλα παιδιά κοιμούνται με παραμύθια, με ιστορίες. Ετούτη εδώ ήθελε να της χαϊδεύει το χεράκι. Ψυχούλα μου.
Η γυναικούλα πήρε διστακτικά το χέρι της Ελένης.
Να, αυτό το χεράκι ήτανε. Το δεξί.
Άστα, Βαγγελιό. Τι θες και τα ξεθάβεις τώρα ύστερα από έναν αιώνα, άστα.
Η γυναικούλα κρατούσε πάντα σφιχτά το χέρι της Ελένης. Γύρισε στο Δημήτρη.
Να, αυτό ήτανε.
Έχεις καλό μνημονικό, Βαγγελιό.
Ξεχνιέται τέτοιο χεράκι. Ίδιο είναι, όπως και τότε. Σαν λαιμός περιστεριού.
Η Ελένη προσπάθησε νευριασμένη να ξεκολλήσει το χέρι της.
Εντάξει, Βαγγελιό, φτάνει.
Η φωνή της σκλήρινε ξαφνικά.
Φτάνει, σου είπα.
Η παραδουλεύτρα την κοίταξε σαστισμένη.
Ψυχούλα μου, είπα τίποτε που σε πείραξε?
Όχι. Όχι, Βαγγελιό. Δεν είπες τίποτα που με πείραξε. Όμως έχεις να σφουγγαρίσεις, δεν έχεις?
Έχω.
Η γυναικούλα κοίταζε σαστισμένη μια την Ελένη και μια τον Δημήτρη.
Θέλω να πω, έχω, αλλά θα το κάνω ύστερα. Μετά τις 8 είναι καλύτερα. Μαζεύονται κι άλλα σκουπίδια.
Εντάξει. Άστα να μαζευτούνε λοιπόν.
Την κοίταζε σκληρά στα μάτια, σαν να θέλει να της δείξει ότι η κουβέντα είχε τελειώσει.
Χάρηκα που σε ξανάδα, Βαγγελιό.
Η γυναικούλα σήκωσε πάλι τον κουβά. Έκανε να φύγει. Μετά κοντοστάθηκε πάλι.
Αντίο, ψυχούλα μου.
Αντίο, Βαγγελιό.
Δημήτρης ακολούθησε με το βλέμμα του τη γυναικούλα καθώς έβγαινε από τον μπαρ με τον κουβά στο ένα χέρι και με το σφουγγαρό πάνω στο άλλο.
Την πλήγωσες, ψυχούλα μου.
Το ξέρω.
Πιο πολύ και από το Θεμιστοκλή το βαρκάρι.
Η Ελένη ξανά πέσε σιγά.
Το ξέρω.
Ανοιγόκλεισε μηχανικά το δεξί της χέρι.
Όμως άστε την καλύτερα να τα θυμάται όλα όπως τα θέλει εκείνη. Εμένα στο σπίτι με τις τριανταφυλιές. Και το χέρι μου σε αλεμό περιστεριού. Που ξέρεις, αν το πρόσεχε λίγο παραπάνω, μπορεί να ψόφαγε και το περιστέρι. Ψοφάνε πολλά ζώα σήμερα εδώ μέσα.
Η Ελένη κοίταζε πάντα το χέρι της.
Βέβαια θα μου πεις, μπορεί και να μην το καταλάβαινε. Αναλόγως για 7 χρόνια ενέσεις δεν φαίνονται πολλά πράγματα. Οι γιατροί λένε πως είμαι ένας θηλυκός Dorian Gray στην ιστορία των ναρκωτικών.
Για να το λένε, θάση.
Του έδειξε τον καρπό της.
Βλέπεις, το αριστερό δεν έχει ούτε ένα σημάδι.
Αυτή εκεί η χαρακιά τι είναι?
Α, αυτό δεν είναι από ένεση. Είναι από ξηραφάκι. Πώς φαίνεται ότι δεν ξέρεις από αυτά? Ήτανε τότε που έκοψα τις φλέβες μου.
Ο Δημήτρης είπε σιγά.
Το καλοκαίρι του 73.
Το ξέρεις?
Κάτι είχα ακούσει.
Νομίζω ήταν η τρίτη φορά που έμπαινα σε κλινική. Ή μπορεί να ήταν και η τέταρτη. Ένα παράξενο πράγμα. Με τις φορές που μπαίνεις στην κλινική. Είναι σαν τις φορές που αλλάζεις το χρώμα των μαλλιών σου. Ύστερα από ένα νούμερο χάνεις το λογαριασμό. Ναι. Νομίζω ότι ήταν η τέταρτη φορά.
Εντάξει, ήταν η τέταρτη φορά.
Τον κοίταξε έντονα στα μάτια.
Θες να μάθεις πώς άρχισα?
Ο Δημήτρης είχε βουλιάξει μέσα στο ποτήρι του.
Αυτή η σαμπάνια είναι σαν κάτουρο.
Ήτανε 2 μήνες αφότου χωρίσαμε. Είχα γνωρίσει μια κοπέλα σε ένα σπίτι και μου είπε: όταν κάνω ένεση είναι σαν να ταξιδεύω. Δεν είναι παράξενο. Αυτή η φράση μου δώσε την ιδέα.
Πάλι το παράφωνο γέλιο ακούστηκε μέσα στα απομεσήμερο.
Το ίδιο βράδυ κιόλας μπήκα στο επάγγελμα. Έβρασα τη σύριγγα, φόρεσα το ίδιο φόρεμα που φορούσα και στο ταξίδι, έξω η όμη, ξέπλεκα μαλλιά και ύστερα στάθηκα μπροστά στον καθρέφτη και είπα: καλό μας ταξίδι, αγάπη μου. Βλέπεις πόσο πολύ ανάγκη το είχα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί.
Ο Δημήτρης κοίταζε πάντα με στο ποτήρι του.
Μπορείς να μου πεις γιατί πίνουμε από αυτό το κάτουρο?
Το παραγγείλαμε, αγάπη μου. Ντον Περινιόν. Γαλλική σαμπάνια.
Ωραία, πίνουμε γαλλικό κάτουρο. Αλλάζει τίποτα?
Η Ελένη είπε κουρασμένα:
τίποτα.
Αυτό λέω κι εγώ.
Έγινε πάλι μια παύση.
Ώστε έτσι έγινε. Έβρασες τη σύριγγα, φόρεσες το ίδιο φόρεμα, έξω η όμη, ξέπλεκα μαλλιά και είπες: καλό μας ταξίδι, αγάπη.
Έτσι.
Και ταξιδέψαμε.
Χέρι με χέρι, ψηλά και μακριά.
Ρομαντική ιστορία. Εσύ, η σύριγγα και εγώ. Σαν υψενικό τρίγωνο.
Ο Δημήτρης άδειασε όση σαμπάνια είχε απομείνει στο ποτήρι του.
Λοιπόν, ξέρεις τι μ' αρέσει σε όλη αυτή την ιστορία, σε όλα αυτά που γίνονται σήμερα εδώ πέρα, στο μπαρ του αεροδρομίου? Όλα είναι όπως τα είχαμε σχεδιάσει. Περνάμε ένα γελαστό απόγευμα.
Η Ελένη είπε κουρασμένα:
σταμάτα.
Κοίτας σαν άθελε να πάρει μια γομολάστιχα και να σβήσει όλα όσα είχαν γίνει εκείνο το απόγευμα. Όλα όσα είχαν γίνει σ' όλη τους τη ζωή.
Ήταν η Τζέννη Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος με το Γιάννη Φέρτη στο βιβλίο του Φρέντι Γερμανού «Ένα γελαστό απόγευμα». Μαζί τους η Ειρήνη Κουμαριανού. Ηχογράφηση Μανώλης Δαγαλάκης. Μοντάζ Θοδωρής Φέτσας. Μουσική επιμέλεια Ανακρέων Παπαγεωργίου. Το τραγούδι των τίτλων είναι του Γιώργου Χατζινάσιου. Στους ήχους Φανή Σιώρη. Παραγωγή Νέλα Δουλτσίνου. Σκηνοθεσία Δίνος Δημόπουλος.
Από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούσαμε το 5ο, το 6ο, το 7ο και το 8ο επεισόδιο από τη ραδιοφωνική μεταφορά της νουβέλας του Φρέντι Γερμανού «Ένα γελαστό απόγευμα». Αύριο την ίδια ώρα θα μεταδοθούν τα 4 επόμενα επεισόδια.